Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis Povilas Narijauskas, laidoje Katechezė. Po savaitės pertraukos vėl sugrįžtame prie šventosios dvasios. Tikiuosi, kad per tą laiką nuo dvasios nesilsėjote ir tikrai jos kvietėte ir šaukitės. Tai pradžioje norėčiau tik priminti, kuo pabaigėme paskutinėje laidą. Paskutinėje laidoje, pačioje pabaigoje, kalbėjau apie tą neteisingą požiūrį arba žalą, kurią vienokie arba kitokie vadovai, grupelių vadovai, vienuolynų vyresnieji, parapijų, kunigai, klebonai, netgi seminarijų ugdytoja ar rektoriai, vyskupai ir taip toliau, gali padaryti tiems, kuriais rūpinasi arba kurie jiems yra pavaldus. Tai yra, kada gebėjimai kažką padaryti, turimi talentai yra vertinami labiau negu maldingumas, labiau negu ištikimybė Dievui, susitinkant su juo maldoje. Ir problema buvo, kalbėjau apie tai, kad žala šiuo atveju yra padaroma, nes įvedamas pirmiausia vertinimo kriterijus. Vertinimo kriterijus, kuris tam tikrą prasme žmonės suskirsto, susaisto pagal jų turimus talentus, pagal gebėjimus, o to pačiu vadinasi ir pagal vertę arba svarbą bendruomenėje gaunasi. Ir kadangi kiekvienas iš mūsų turime vienas dalykas skirtingus talentus, antras dalykas iš tiesų, ir tų talentų apdovanojimo dydis arba lygis yra skirtingas. Taip, talentus galima tobulinti, bet vėlgi, sutikime, galima išmokti grot, pavyzdžiui, pianinu, bet jeigu neturėsiu talento, tai virtuozu netapsiu. O tai reiškia, kad kai kurie žmonės gali pasijausti, jog jie pirmiausia niekada negalės būti tais labai svarbiais bendruomenės nariais. Tai reiškia pasijausti tais, kurie yra kažkur tai bendruomenės pašonėje, pakraštyje. Gerai, kad jie yra, viskas tvarkoj, bet nelabai jie yra vertinami, kadangi neturi reikalingų talentų. Taigi toks požiūris arba vertinimas būtent labiau talentų negu to maldingumo. Dar vieną dalyką, kurį įveda, tai yra įveda konkurencinį klausimą. Kada bendruomenėje, to pačioje galbūt seminarijoje ar vienuolijoje pradedama konkuruoti, ypatingai jeigu yra to paties talento keletą turėtojų, kad pasirodytų žmogus, kad jo talentas arba jis už tą turimą talentą būtų labiau vertinamas. Iš čia neretai bendruomenėse kyla dar vienas dalykas, tai yra pavydas. Pavydas, kad aš neturiu tokio talento arba tiek talento, kiek reikia šitoje bendruomenėje ir galbūt tada reikėtų man šią bendruomenę palikti ir ieškoti, kur mano turimi talentai galėtų kažkurioje bendruomenėje sužibėti. Bet kokiu atveju tai reikštų, kad mano buvimas bendruomenėje būtų paremtas noru būti reikšmingu, noru būti svarbiu, įvertintu, o ne buvimo su Dievu. Mūsų buvimas bendruomenėje, ypatingai jau kalbam apie religinę bendruomenę, mūsų visų tikslas yra artėti prie Dievo, eiti to šventumo keliu ir tuo pačiu leisti Dievui ypatingai veikti mūsų gyvenimą, kaip sakai, būti su Dievu. Ir jeigu atsiranda pirmoje vietoje kita akstinai, kaip pavyzdžiui, sužibėti savo talentu, tai bet kokiu atveju Dievas nueina bent jau į antrą vietą. Ir štai tas įpinamas pavydas, įpinama konkurencija dažnai tampa tarsi sunkiai nuplaunami dažai. kurie skatina, na, įtvirtinti save, skatina žmogų įrodinėti, kad jisai yra vertingas. Kad jo vertė kyla būtent iš tų turimų talentų. Kai tuo tarpu mums Dievas labai aiškiai parodo, jog mūsų vertė kyla ne iš talentų ir ne iš turimų dalykų. Galim prisiminti šioje vietoje ištrauką iš Evangelijos, kurioje kalbama apie, pavyzdžiui, auką, kurią paukoja našlė ir kurią aukoja turtuoliai. Ir na, matom, kad finansinė prasme paukotės skatikas našlės yra visiškai nereikšmingas palyginus su tuo, kiek turčiai įmeta. Tačiau Dievo akimis tai tampa na, neįkainamo vertybė. Dėl to, kad na, ne kiekis buvo svarbus, bet tai, kaip tai buvo atlikta ir vardan ko tai buvo atlikta. Tai jeigu maldingumas stovėtų pirmoje vietoje, ištikimybė Dievui stovėtų pirmoje vietoje bendruomenėje, o ne būtent talentai, gebėjimai, kurie reikalingi. Taip, viskas labai gerai, bet jeigu ne pagal juos būtų dalinamos pirmosios vietos ir pagarba, tokiu atveju bendruomenė iš tiesų daug laimėtų ir žymiai labiau eitų šventumo keliu. Kiekvienas iš mūsų esame, aš manau, patyrę tą na, tokio atstumimo potyrį, kada dėl to, kad mūsų galbūt talentas buvo mažesnis arba mes neturėjome, staiga pasijutome kaip nelabai reikšmingi arba vertingi. Ir širdyje atsiradęs pavydas graužia mūsų gyvenimą. Vienas iš būdų, kaip eliminuoti tą pavydą arba troškimą būti pirmu, šios pavydas galėtų kilti iš tiesų iš to pasakymo Jėzaus Kristaus, kuris sako, kurie norite būti pirmaisiais, turite būti paskutiniais ir visų tarnais. Tai žmonės, kurie aplink save mato tuos, kuriems reikia pagalbos ir jiems tarnauja ir patarnauja, jie iš tiesų neturi laiko pavydėti tiems, kurie turi didesnius talentus. Dėl to, kad per šią tarnystę, per pamatymą tų, na, sakykime, mažutėlių, jie mato tikrą žmogaus vertę. Jie mato vertę kylančią iš tiesiog buvimo žmogumi. Tai, kad esame Dievo norėti. O visi talentai, visi turimi dalykai, kad ir kaip geri būtų, jie yra duoti mums su tam tikra prasme, su tam tikru tikslu, bet vis tik tai nėra mūsų vertės klausimas. Kiekvienam duoti talentai atlikti tam tikriems veiksmams ir tam tikriems dalykams. Ir nei vienas iš tų talentų nėra svarbesnis. Taip, kai kurie talentai galbūt ryškiau sužiba. Na, paimkime pavyzdžiui talentas gražiai komponuoti gėles. Ne? Arba gražiai giedoti. Taip, ateisiu bažnyčią, į akis įkrenta na, išpošta bažnyčia, žiedai, kompozicijos, arba, nežinau, mišių metu gražus balsas, gražus giedojimas. Tačiau ar tai yra mažesnis talentas už talentą, pavyzdžiui, gražiai išvalyti bažnyčią, kad bažnyčia blizgėtų, būtų tvarkinga, arba patarnauti prie altoriaus. Galima pristatyti gražiausių gėlių, tačiau jeigu aplinkui bus daugiausia dulkių, mėtysis šiukšlės, aš nemanau, kad tos gėlės taip gražiai atrodys ir kad bažnyčia bus tokia puošni. Tai mūsų visų talentų suma, mūsų visų talentų bendruma, sudėjimas į vieną vietą ir padaro ir bendruomenę, ir bažnyčią nuostabę. Todėl, kad mes visi tai aukojame ir atiduodame dėl bendro gėrio į Dievo rankas. Taigi maldingumo dovana, jeigu kalbėsime apie palaiminimus, kurias mes girdime kalno pamoksle, atitinka trečiasis palaiminimas. Tai yra palaiminti romieji, Mato Evangelijos 5 skyriaus 5 eilutė. Taip yra dėl to, kad maldingumo aktas kelia nuo kliučių, atlaisvinant švelnumą, pagelbsinti maldingumą jo veikime. Ir šią dovaną atitinkantis šventosios dvasios vaisiai yra gerumas, geraširdiškumas ir palankumas. Kągi šiuo atveju mes baigėme su maldingumo dovana ir eikime toliau prie Dievo baimės dovanos. Matau, kažkas skambina, tai jeigu mes turėsim klausytoją, dabar galėsime jį išgirsti, jeigu ne, tai jau pradėsime su baimės dovanos malda. Kągi, Dievo baimės dovana. Ateik šventoji Dievo baimės dvasia į mūsų širdies gelmes, kad visuomet turėtume prieš akis tave, mūsų viešpatė Dieve. Padėk mums išvengti visko, kas galėtų tave įžeisti ir padaryk mus vertus pasirodyti tavo dieviškosios didybės akivaizdoje danguje, kur tu, būdamas Dievo su tėvu ir sūnumi, gyveni ir viešpataujai per amžius. Amen. Kągi, atrodo, mes turime skambutį. Kas mums paskambino, Vykintai?
Mums paskambino Raimondas iš Kauno.
Taip, laba diena.
Gerą dieną. Malonu.
Man iškilo toks klausimas. Tenka važinėti po varžybas, po Europą. Irgi su savo talentu, kaip sako, Dievulis davė talentą ir kartais važiuodamas iš irgi, toks man iškyla toks, ką aš ten važiuoju, ar aš važiuoju ten pasirodyti, ar aš važiuoju ten pinigų užsidirbti, be abejo, ir to, ir to. Bet ir vėl toks, aš kaip tikinti žmogus, man kartais iškyla, ar dar man to reikia. Bet aš kartais tokia lyg ir jaučiu ir vėl aš klausiu, Dieve, leistų man pažinti tavo valią. Ir vėl, vis tik tai man toks atsakymas ateina, bet jei Dievas man davė tą talentą, jei aš darau žmonėms malonumą, darau grožį, darau, rodau, kaip sako, ne savo sugebėjimus, bet džiaugiuosi ir dalinuosi tą, ką Viešpats man davė, argi tai yra blogai. Ir šioje vietoje netgi aš ir į varžybą žiūriu, kaip į norą, ne kaip į būtinai tikslą laimėti, bet tiesiog kaip į parodyti, kad Viešpats gali per mus padaryti labai daug. Galų gale ir vėl jūs, kaip užsiminėte apie bažnyčias, tai ir vėl kažkas ir altorius daro, kažkas ir tuos suolus, ir klausyklas, ir pačias bažnyčias stato. Tai irgi žmonės duotus talentus panaudoja tam, kad tarnautų kitiems. Vat man dėl to tas toks ir iškilo toks klausimas, kaip čia iš tikrųjų reikia pačią traktuoti šitą dalyką.
Gerai, dėkui, pone Raimondai, už jūsų pasidalinimą ir iškeltą klausimą. Tai, žinot, jūs labai tiksliai ir gražiai pataikėte, kalbėdamas apie talentus, apie tai, kad nereikia jūs statyti į pirmąją vietą, jokių būdų nenorėjau pasakyti, jog juos reikėtų paneigti arba jų nepanaudoti. Taip, kurti gėrį, kelti žmonių dvasę galima pačiais įvairiausiais būdais. Kaip sakėt, galima vat, kažkas turėdamas talentą gali padaryti iš tiesų nuostabų altorių, į kurį žiūrint žmonės dar labiau norės melstis. Galima turint gebėjimus, vat, sportinius gebėjimus per sporto varžybas, vėlgi tikrai kelti žmonių dvasį ir skatinti, nenuleisti rankų, kaip sakėte, parodyti, kad na, Dievas gali padaryti žymiai daugiau, negu kartai žmogus gali, tai tas yra džiugu. Ir labai teisingai keltą klausimą, kodėl aš tai darau, sakote. Tai taip, jeigu intencija pati pirmoji, tai nėra grinai iškelti savo puikybę, pasididžiuoti prieš kitus, nežinau, kitus įveikiant, pažeminti, bet tikrai su ta gėrio intencija, su noru pasidalinti, tai tada tame tikrai nėra nieko blogo ir tikrai nėra nieko blogo, kad jūs savo talento dėka turite ne tik duonos ir sviesą, bet ir dar kažko daugiau. Tai, žinot, kaip sako, darbininkas vertas savo užmokesčio. Aišku, kartais mes galime, na, pasaulį pasižiūrėti ir sakyti, ar tikrai visą laiką kiekvienas darbininkas gauna savo vertą užmokestį, tai yra, ar tikrai vieni negauna per mažai negu vertė, o kitų va, talentus per daug sureikšminant, jie gauna nepamatuotai daugiau. Čia yra dar kitas dalykas, bet bet kokiu atveju. Taip, sportiniai gebėjimai vienas iš tų galimų talentų, kurie gali nešti irgi ir grožį, ir gėrį, ir paskatinimą žmonės nu, ir kurti, ir eiti, ir žengti. Tai čia tai, ką jūs sukelite kitiems, yra vienas dalykas. Antras dalykas, o tai, apie ką kalbėjote, kaip jūs tai išgyvenate. Ir iš to, ką jūs kalbate, tai suprantu, jog jūsų gebėjimų tas investavimas arba tas tikslas tikrai nėra tas savanaudiškas, kad vat save kažkaip tiesiog įtvirtinti, ar ten kitus pažeminti, ar tenai pasipuikuoti, tai na, džiugu ir gražu, pažiūrėkite, kai būna sportinės varžybos ir kai kas nors iš mūsų sportininkų laimi pirmasias vietas, tai mesgi labai džiaugiamės ir, na, tam kaip mes sakome, didžiuojamės, kad vat, mūsų lietuviai tai padarė. Sutikime, kad šiais laikais, na, tikrai nemaža žmonių yra ir pažemintų, ir praradusi viltį, ir tam tikrą prasme netgi, sakyčiau, ta, na, sveiko arba gero tautiškumo supratimą ir taip patys sportiniai gebėjimai, gali būti meniniai gebėjimai, vėlgi kažkaip pripažinimai mūsų menininkų ar mokslininkų, jie padeda prisiminti, jog mes esame tauta, kuri irgi esame, na, Dievo apdovanota. Tai tikrai gražu ir toliau neškite tą gėrį, kurkite ir garsinkite Lietuvos vardą. Galbūt tai prisidės ir prie to, kad daugiau žmonių susimastys, kad verta tą gėrį kurti Lietuvoje, nebūtina kažkur tai važiuoti. Tai dėkui už skambutį ir mes turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
O šiandien vyriška kompanija, pane Stasy.
Norėčiau paklausti, jeigu žmogus bijo dievų, tai visų kitų jis pasaulyje gali nebijot. Girdėjau tokį posakį, tokį dėsnį, kiek tas teisingas, kiek šventas, kiek protingas.
Gerai, dėkui, va, kaip tik mes išengėme į Dievo baimės reiškia dovaną, tai kaip jūsų klausimas labai pagal ir laidą, ir netgi pagal vietą. Tai pirmiausia, nežinau, dabar čia ar tiesiai pirmiausia atsakyti jūsų klausimą ir toliau aiškinti, ar pradėti aiškinimą su atsakymu jūsų klausimą. Pirma problema, kurią susidarėme, manau, kalbant apie Dievo baimę, yra, nu, kai kuriems žmonėms, aišku, žodis Dievas, bet tikėkime, kad mums to klausimo nekyla, bet tas antras žodis baimė, na, jisai dėja mumise turi tokį neigiamą atspalvį, kad kai mes girdime Dievo baimę, nes, žiūrėkit, mes kaip pasakėme tame yra, sako, jeigu Dievo bijai, gali, kaip sakėte, nieko kito gali nebijoti. Tai naudojamas yra tas pats žodis. Tai iš vienos pusės, kaip ir galima, jeigu teisingą prasmę sudėti, galima būtų sakyti, kad teisingai. Bet mes turime suprasti, kad tos baimės, nors tas pats žodis, yra visiškai skirtingos. Kai sakoma, na, nebijoti nieko kito, mes iš tiesų kalbame apie tą baimės potyrį, kurį mes galime patirti, pavyzdžiui, kai bijome, nežinau, prarasti darbą, ne? Tai likti bedarbiais, prarasti būstą, prarasti savo artimų žmonės, prarasti sveikatą, patekti, nežinau, kažkas tenai į kokias nelaimės, mirti. Na, ta tokia baimė, kuri pasireiškia net ir, na, tokiais fiziniais reiškiniais, kuri yra neretai tikrai dažniausiai vis dėlto negatyvi. Tai yra skatinanti į tokią gynybinę poziciją, į tokį įsitvirtinimą ir pasiruošimą atmušti kažkokį puolimą. Kai mes kalbame va šiuo atveju būtent apie Dievo baimę, tai yra meilės ženklas, kuris skatina ne užsidaryti ir būti pasiruošusiam polimui, bet priešingai atsiverti. Nes va dabar to jau pradėsim kaip tik ir kalbėti, kad Dievo baimės dovana tai yra įprastinis nusiteikimas, kurį būtent šventoji dvasia įskiepija į sielą tam, kad išlaikytų žmogaus pagarbą prieš Dievo didybę, romumą bei nuolankumą Dievo norams, atitolindama iš tiesų nuo visko, kas Dievui gali nepatikti. Girdite, tai nėra na, bijojimas, tai nėra susieta su tuo, kad bijau, jog Dievas mane, vat aš prisidirbsiu ir vat tada mane Dievas nubaus. Arba aš kažko gero nepadarysiu ir vat tada mane Dievas nubaus. Čia, kalbant apie Dievo baimę, mes nekalbam apie tą neteisingą potyrį, kurį galėjo įskiepyti mums mūsų, nežinau, tėvai, seneliai, kurie ugdė gerumą, grasindami dievuliu, kuris vat ateis ir nubaus, vat jeigu tu nepasimelsi vakare, tai jis tave nubaus. Jeigu tu tai pasielgsi, tai kaip sako, bijok Dievo. Tai dažnai žmonės į tą bijok Dievo įdeda tokį grasinantį aktą. Vat bijok Dievo, nes Dievas tave nubaus. Bet tas bijok Dievo yra pasakymas, na, kai kalbu apie Dievo baimę, kažkaip man kyla tas toksai palyginimas apie tai, kaip na, vyras turėtų bijoti žmonos arba žmona turėtų bijoti vyro. Taip, gali kvailai nuskambėti, bet kalbu apie tą tokį budrų žvilgsnį, prie kurio yra stengiamasi vengti bet ko, kas galėtų įskaudinti arba įžeisti, nuliūdinti tą, kurį taip labiausiai myliu. Taigi, kai kalbame, va čia va tik minėta apie tai, kad būtent Dievo baimės dovana padeda išlaikyti pagarbą prieš Dievui, prieš Dievo didybę, tą romumą ir nuolankumą jo norams, atitolindant nuo visko, kas Dievui gali nepatikti, šioje vietoje mes galim kalbėti apie tą išlaikymą ir atsisakymą ne tik tai blogų dalykų, apie blogus dar dalykus kalbėsim, čia savaime aišku, bet yra gerų dalykų, kurių mums nereikia. Jie tiesiog nėra mums geriausi. Ir ta Dievo baimės dovana, jinai padeda atsisakyti visko, kas nėra mums geriausia Dievo akimis. Nepriklausomai, ar tai savaime aišku yra blogi dalykai, ar tai yra visiškai neblogi dalykai, bet mums nėra geriausi. Mes turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Marija iš Vilniaus.
Ir klausti, ir pakomentuoti.
Gerai,
apie žvaigždę, viso pasaulinę žvaigždę, Lebroną Džeipsą, krepšininką, jūs jį gerai žinote. Ir mane labai, labai sujaudina planai, kad tas ten jie žegnuosi, bet jis, kadangi perėjo savo Amerikos gimtąjį miestą ir jis ten buvo pripažintas ir apdovanotas, pirmiausia, jis atsiklaupė berods, aš pati ten, kiek supratau, ne, ir per televiziją, ir per radiją, pirmiausia, pažiūrėjo dangų ir padeikojo Dievui, tik paskui tėvams. Ir jis, tada jis sako, aš tarnausiu Amerikai, tai iš tikrųjų šitoks, kur, jau jūs visi žinote, kad už jį galbūt ir žymesnio nėra krepšinio pasaulio, jie vadinami ne dievai, bet jis padėkojo tikram dievui ir tai labai gražu, kai kurie futbolininkai pirmiausiai persižegnoja, parodo į dangų, tai už savo talentus, tai čia yra turbūt toks kuklumas, kada didelis žmogus yra, jis paprastas ir tikrai, nu kaip, nesididžiuoja kitą savo mažų talentų, ten žvaigždys kažkokios dainininkės, ten, kaip mes vadinami žymybės, o tikrai žymybė, kuris yra talentingas, jis tikrai visada, man atrodo, remiasi aukščiausiuoju.
Gerai, tai čia buvo komentaras, dar sakėt, ir norėsite klausimą pasakyti, ne?
Taip, aš norėčiau, talentas, kaip jis ir yra, jis, reiškia, ne tiek savo talentų, kiek jis dėkoja Dievui, jis nori tarnauti Amerikai, jis mažiausiai kalba, kad jis, oi, dabar aš čia toks, anoks, ten kitoks, taip, jis labai žymus yra.
Kągi dėkui.
O pirmiausia, Dievų remiasi. Ačiū.
Kągi dėkui, ponia Marija, iš tiesų. Išoriniai ženklai tiek šio krepšininko, tiek kai kurių kitų, ir nebūtinai sportininkų, bet ir menininkų, ir netgi politikų. Tasme, kad tikrai pas kai kuriuos tikrai labai aiškiai matyti išoriški ženklai va, to ir kuklumo, Ir Dievo pripažinimo pirmoje vietoje, būtent, kad jisai yra ir kad, kaip sakėte, pirma padėka yra Dievui, nes iš jo visa kyla, po to sakėt, va, tevams, ten yra tai tėvynė ir taip toliau. Tai bet kokiu atveju. Labai reikia tikėtis, kad juose tai yra natūraliai sutampa ir su vidinė intencija, nes mes metome išorinius ženklus ir pagal juos galėtume spręsti, kad greičiausiai taip yra ir labai tikimės, kad tikrai tais geraisiais atvejais taip yra. Bet tai yra, dar ar taip yra tikrai, žino jisai ir Dievas. Nes, žinote, taip kalbėti visiškai paprastai, jeigu vaikščiuojate visą laiką, na, kas sekmadienį į bažnyčią, tai galite pastebėti, kad maždaug kas 4 metus, tam tikru metu, pavyzdžiui, politikų labai padaugėja bažnyčioje. Galima būtų klausti, na, o kurie buvo tada kitų metų. Tai ar jie buvo kitose bažnyčiose, ar jie kažkaip ten kitaip praktikavo tikėjimą, mes nežinome, bet jeigu, na, žmogus tik tai tam tikrais atvejais pradeda reikšti savo priklausomybę bažnyčiai, savo, nežinau, krikščioniškus įsitikinimus, kai tai artėja rinkimai, tikintis taip laimėti daugiau rinkėjų, o po to pradėjus, na, valdyti, staiga kažkur viskas išgaruoja, tai mums tada, aišku, manau, išoriški ženklai kelia daug klausimų. Tai yra išoriniai ženklai, yra vidinė intencija. Ir kada tai sutampa, tai yra nuostabu. Kalba, kai aš kalbu apie gerus dalykus. Kai tai nesutampa, na, labai gaila, nors tai, aišku, irgi mus gali paskatinti įvairiems mąstymams. Tai dėkui, ponia Marija, už jūsų komentarą. Mes turime dar vieną skambutį, aktyvus rytas, labai nuostabu.
Mums paskambino Genovaitė iš Druskininkų.
Ponia Genovaitė,
per
amžius.
Aš noriu tiesiog savo nuomonę pasakyti, kaip aš aiškinu žmonėms ir vaikams, kaip pasakau žodelį, o tu bijok Dievo, jeigu blogai darai. O man sako, tai kaip tu tiki taip į Dievą, eini, meldiesi ir dar sakai, bijok Dievo, tai kam tau reikia bijok Dievo, sakau, mėlėji mano. Tai yra man taip aiškinta ir teologiškai taip suprantu, aš turiu bijoti Dievo, nes mane Dievas nepriims į dangų, o atiduos į peklą, jeigu aš jį netikėsiu, darysiu blogus darbus ir nebūsiu su Dievu, jeigu aš priėmiau krikštą, priėmiau sutvirtinimo sakramentą, santuoką, palaidojau, kad dabar vyras su baštyčia ir pati tikiu, meldžiuosi, ypač už tuos, kurie dar netiki. Tai sakau, va čia aš taip suprantu, kodėl aš turiu bijo Dievo, nes aš jeigu nevykdysiu Dievo nusakyto 10 Dievo įsakymų, aš nepateksiu pas į dangų ir aš neturėsiu amžinojo gyvenimo, nes man santuokinis žiedas ir tas jau pasako, kad yra amžinasis gyvenimas, nes jis yra apvalus, tai yra pagrindas. Ašgi tai žinau, kad gyvenimas prasideda su Dievo malone ir gyvenimas baigėsi su Dievo malone, bet kur tu būsi po to, kai jis baigėsi, tai va čia reikia bijo Dievo. Aš šitai paaiškinu. Ar aš teisingai supratau, prašom pakomentuoti.
Gerai, ponia Genovaitė, dėkui už jūsų komentarą ir pasakymą. Kai mes kalbame apie, na, vat, meilė Dievui arba, galima gal daugiau sakyti, va, gyvenimą pagal Dievą, tai, na, čia yra daug žingsnelių nuo pradžios, kaip žmogus dažniausiai pradeda, ir iki to, ką mes jau galime sakyti, šventųjų gyvenimą pagal Dievą. Tai neretai pačioje pradžioje tikėjimo žmonės pradeda tą tikėjimą praktikuoti, dėl to, kad kažko nori iš Dievo. Na, štai neretai žmonės sugrįžta į tikėjimą tada, kada yra didžiausiame sunkume, nepritekliuje, nelaimėje ir tada jau, kai niekas negali padėti, tada jau šaukiasi Dievo ir, na, maždaug dabar jau tu man padėk. Tai yra toksai pirmas žingsnelis, kada, vat, nu, neturiu kur dėtis, tai jau gal bent jau tu padėsi. Kitas žingsnelis, vat, yra, kada aš gyvenu pagal Dievą, nes noriu tiesiog, nu, vat, noriu iš jo kažko gauti. Tai yra daugiau toksai, na, požiūris į Dievą kaip malonių davėją ir aš laikausi jo ir gyvenu pagal jį todėl, kad aš iš jo galiu kažko gauti arba todėl, kad bijau, kad kažko iš jo negausiu. Tai yra, na, sakykime, ta tokia netobula meilė. Kada aš jį myliu arba bandau pagal jį gyventi dėl to, kad jisai man geras arba todėl, kad jis man būtų geras. Dabar, kai mes kalbame apie tą Dievo baimę, tai savo vėlgi mes turim kalbėti apie meilės santykį. Ir šioje vietoje kalbėjomės, aš bijau Dievo ne todėl, kad jeigu aš negyvensiu pagal jį, jisai man kažko neduos, arba jisai manęs neįsileis į rojų, arba, kaip sakot, atiduos ten į peklą, bet ta Dievo baimė yra todėl, kad aš jį taip myliu, kad mylėdamas aš nenoriu padaryti nieko, kuo jį nuliūdinčiau. Jau čia net nekalbant apie pasekmes, kas tam bus toliau, kaip Dievas atleis, neatleis, priims, nepriims, ne tas yra pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje yra mano santykis su Dievu, kad jeigu aš kažką padarysiu, kas pakenks mūsų santykiui, o tai reiškia nuliūdins jį ir įskaudins, aš todėl bijau Dievo. Tai yra meilės santykis, tai nėra rezultato arba kažko gavimo santykis, tai kviečiu vat šitą dalyką išgirsti, kad Dievo baimė remiasi santykiu, o ne rezultatu, kažkokio pasiekimo rezultato, kurio aš noriu arba be kurio aš galvoju, man būtų sunku gyventi. Nes šiuo atveju mes dar kalbėtume apie tokią savanaudišką meilę. Tai reiškia, per savo gyvenimą pagal Dievą aš tiesiog noriu pasiekti savo tikslą. Ir tokiu atveju galima sakyti, kad į Dievą mes žiūrėtume kaip į priemonę. Į priemonę pasiekti tikslui. O galima iš tos pačios ir na, iš švento rašto, ką matome, ir iš katalikų teologijos aiškiai suprasti. Asmuo, jisai niekada negali būti priemonė. Jis visą laiką turi būti tikslas. O kai kalbame apie Dievą, mes kalbame apie Dievą, kuris yra Tėvo, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai yra Dievas trijose asmenyse. Todėl Dievas visą laiką turėtų būti mūsų tikslu. Kągi, dėkui visiems, kurie skambinote. Nedaug pajudėjome pačioje Šventosios Dvasios dovanų pažinimo kelionėje, bet tai tiesiog reiškia, kad galėsime dar ne vieną matyti pirmadienį kartu bendrauti, šnekėtis toliau. Šiandien tik pradėjome kalbėti apie Dievo baimę ir džiugu, kad iškilo tie klausimai. Juos reikia klausytis, reikia užduoti. Dėkui, kad nebijote užduoti ir netgi galbūt išgirsti, kad kažkaip ne taip suprantate. Arba išgirsti patvirtinimą, kad būtent taip suprantate. Mes visi esame kelionėje ir užduodami klausimai jie parodo, kad na, mums svarbu surasti tiesą ir svarbu pagal Dievą gyventi taip, kaip jisai nori, o ne taip, kaip mums yra patogiau arba kaip mes patys savo susigalvojame. Tai dėkui jums, dėkui Vykintui, kuris buvo kitoje lango pusėje. Iki pasimatymo, su jumis buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas, laidoje Katecheze.